Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Slăviți să fie Domnul pentru harul care ni l-a dăruit. E un har să ne vedem iarăși împreună. Am trăit momente de har acest weekend, aseară la Biserica din Genap, văzându-ne cu frați iubiți, la o seară de stăruință, prezența Domnului într-un mod deosebit, slăviți să fie Domnul. Azi dimineață la Betleem, la Grimbergen, frați iubiți și acolo, am avut o bucurie să ne revedem. Peste tot unde suntem chemați și mergem, avem parte să vedem minunea lui Dumnezeu, și anume fiecare credincios, născut din nou, cu o inimă dedicată pentru a sluji pe Domnul, ca să-și alinieze viața după cuvântul lui Dumnezeu, cu dorințe sfinte. Fiecare este o minune, dragii mei. În lumea aceasta plină de întuneric, când oamenii aleargă și trăiesc în felul lor, să vezi o mulțime de frați, de surori, care nimeni nu i-a forțat să vină la casa Domnului. Fiecare poate să stea liniștit acasă, să facă orice altceva. Dar prin faptul că în noi, cândva, a pus Dumnezeu acea dorință de a-L urma, este o minune. Este o minune că putem să ascultăm glasul Duhului Sfânt și în noi să fie dorința de a sluji pe Dumnezeu, este o minune. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta, să-i mulțumim Domnului pentru aceasta. Amin. Și să-L rugăm, Doamne, păstrează-ne în mâna Ta. Păstrează-ne și dacă se întâmplă să fie o alunecare, dacă se întâmplă să fie un lucru care să nu fie plăcut, rugăciunea noastră zilnică să fie, Doamne, vorbește-ne! Vorbește-ne prin cuvântul Tău, vorbește-ne prin descoperiri, prin vise, prin vedenii, oricum, numai ține-ne aproape de Tine. Sunt sigur că și în seara aceasta Domnul ne va vorbi, pentru că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, oricât de tare, de slab, de mult, de puțin, este El vestit. El nu-i lipsit de putere. El are puterea să schimbe inimi, pentru că nu este al nostru, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem doar un instrument, un vas pe care Duhul lui Dumnezeu îl folosește ca să își facă lucrarea și să fie vestit, transmis cuvântul lui Dumnezeu ca o sămânță care este plantată într-un pământ bun și ea aduce rod. Și mă rog ca fiecare inimă din locul acesta să fie un pământ bine pregătit și cuvântul lui Dumnezeu să fie semănat și să aducă rod la vremea potrivită. Titlul mesajului în seara aceasta este Trăirea în dragoste. Cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune, luați un exemplu. Urmați pilda cui? A unui om, a unui președinte, a lui Dumnezeu. Ce pildă ne-a dat Dumnezeu? Care e cea mai mare pildă, cel mai mare exemplu de viață în care noi să avem un punct în viață, în viitor, să avem un țel, să avem o imagine după care să ne ghidăm? Pilda lui Dumnezeu este Iisus Hristos, dragostea Lui. Și ne îndeamnă să trăim în dragoste privind la Hristos ca și exemplu. Toți aceia care și-au luat exemple, oameni, mai devreme sau mai târziu, au falimentat. Nu știu câți dintre noi, când ne-am întors la pocăință, am avut ca exemplu și ne-am pus așa în fața noastră, vreau să fiu ca și cu tare. Poate ți-a plăcut de cineva care a recitat poezii frumos și ți-ai pus așa o dorință, vreau să recit ca și el. Poate că ai văzut pe cineva care a cântat frumos, plin de har și ți-ai propus, vreau să ajung ca și el. Sau cineva care predică și ți-ai propus asta. Și poate că în ani de zile ai început să cunoști acea persoană și ți-ai dat seama că nu este desăvârșit sau desăvârșită. Și undeva a avut loc o dezamăgire. Pentru că, dragii mei, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem doar pe Domnul nostru Iisus Hristos ca și exemplu de urmat. Frații, surorile sunt folosiți de Dumnezeu într-un fel sau în altul, mai mult sau mai puțin, ca să ne sfătuiască, să ne fie de folos, dar ca și exemplu de urmat. Noi trebuie să avem pe Domnul nostru Iisus Hristos, să călcăm pe urmele Lui. Pavel a îndrăznit să spună călcați pe urmele mele, de ce? Pentru că el călca pe urmele lui Hristos. Imaginați-vă, în zăpadă erau urmele lui Hristos, să spunem așa, și Pavel călca exact pe aceeași urmă. Putea să spună, calcă pe urma mea, e exact același drum. Dacă eu merg exact pe aceeași urmă, nu mă abat deloc, nici în stânga, nici în dreapta, într-un mod desăvârșit, exact pe același drum, poți să spui și tu, urmează-mă și pe mine. Poți să spui copilul tău, după ani de zile, dragul meu, ai văzut în mine viața mea, ai văzut exemplul meu, trăirea mea. Dacă copilul te analizează după 20 de ani, poate să spună, tată, te urmez întru totul, dar, uite, am văzut asta sau asta și dacă e sincer, poate să spună, uite, acolo nu te pot urma, că nu pușcă cu Scriptura, nu, ceva nu e în regulă. Dar dacă întru totul, totului tot, ți-ai dat silința să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, să calci pe urmele lui Hristos, poți să spui copilului tău, cum ai văzut la mine, cum am trăit eu, așa să trăiești și tu. De aceea, dragul meu, ca să nu avem eșec în viață, ca să nu avem faliment, ținta noastră, drept, neclintită este Iisus Hristos, Domnul. Și în ce privește trăirea, nu doar în ce privește lucrarea, în ce privește propovăduirea, tot Hristos este exemplu, dar în ce privește trăirea, noi trebuie să avem ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că în Scriptură găsim, când este vorba de o trăire în dragoste, mai găsim exemple. Dacă luăm pe Iosif ca și exemplu, este un prototip al Domnului Iisus Hristos, având o dragoste deosebită, neobișnuită în vreme ca aceea. Gândiți-vă, ura pe care o aveau frații, invidia, pentru că, da, într-un fel și Iacov a greșit, îl mai proteja într-un mod deosebit. Îl ținea mai pe lângă casă, mai făcea cadou o haină mai deosebită. Iosif avea parte de o educație mai specială. Ceilalți frați erau cu oile pe câmp și tot pe câmp și viața de pe câmp cu oile e diferită de una care îi lângă tata acasă. Sigur, lângă mama lui, care i-a mai rămas vitregă, pentru că Rahela murise când a născut pe Beniamin. Și tatăl mai duios, mai acordându-i o dragoste cumva să mângâie pierderea de mamă. Iosif trece într-o creștere mai deosebită. Și el avea curăția inimii și a sufletului. El nu putea să suporte nici vorbele rele ale fraților lui. Și le spunea la taică-său, nu cu gândul că neapărat să-i părască, ci voind să îndrepte. Să știți că oameni care sunt sensibili cu inima, cu sufletul și când aud pe frații lor că vorbesc lucruri care nu sunt potrivite și care îl întristează pe Tatăl Ceresc, mai spun, frate, uite, am auzit cum vorbește el, uite, am auzit. Nu neapărat că părăște, dar el arde în el dorința ca și ceilalți să trăiască cu o vorbire sănătoasă, cu o gândire sănătoasă. Și ajunge, știți bine, să-l vândă, ajunge în pușcărie, ajunge să trăiască ce-o trăit Iosif și când se întâlnește cu ei, uimitor, el arată o dragoste ieșită din comun, să spunem așa. Pentru că și pe vremea aceea era instinct uman, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Nu-i bai, se învârte roata, o să vii tu pe mâna mea și o să-ți fac exact așa cum ai făcut, să vezi că te doare. O trăire în dragoste, nu una omenească, ci una care vine din Hristos, că luăm pe El ca și exemplu, uimitoria nu face așa. Oamenii care au avut de-a face cu adevărat copii al lui Dumnezeu, când au fost puși față în față să li se întoarcă fapta și creștinul a întors-o neobișnuit pentru omenire, cu dragoste, făcându-i bine, oamenii aceia s-au lovit ca de un zid puternic. Au capitulat și au spus, vreau să merg cu tine la biserica unde tu te duci. Vreau să am Dumnezeu pe care tu-L ai. Ceva nu este ok cu viața ta. Eu ți-am făcut rău și tu mă răsplătești cu bine. Oamenii care îl au model pe Hristos și trăiesc în dragostea lui Hristos au un impact asupra celorlalți într-un mod deosebit. Dar e vorba de trăire, nu doar de vorbire. E vorba de trăire, nu doar de vorbire. Trăiți în dragoste, îl avem și pe David ca exemplu. Saul căuta să-l omoară și Domnul îi dă pe mână. Și în loc să-l omoare, era corect să fie așa, pentru că era război, era un război civil, era o parte de oameni cu David, o parte cu Saul, era război civil și am fi putut spune, dacă era așa, uite mă cum a dus Dumnezeu toate lucrurile până în peșteră și așa a făcut Dumnezeu să moară Saul, nu David, că Dumnezeu l-a dus acolo. Și au spus și oamenii de acolo, dar el nu. El a trăit în dragoste. Și înainte de dreptate, de a interpreta lucrurile, acum Dumnezeu mi l-a dat pe mână, a zis nu. Dumnezeu înainte mi-a pus în mine dragoste. Și despre David a spus, este un om după inima mea. De ce? Pentru că în inima lui David era Duhul lui Dumnezeu. Acel Duh care era plin de putere și a omorât leul, l-a omorât pe Goliat. Acel Duh Sfânt, care avea puterea de a omorâ dușmanii, genera și dragostea dumnezeiască. Și Dumnezeu apreciază într-un mod deosebit dragostea lui David și spune, este un om după inima mea, acesta nu întoarce rău pentru rău. Și Saul, dușmanul lui, recunoaște lucrul acesta. Când iese din peștere, spune, David, fiule, tu ești mai bun ca mine. Pentru că la un moment dat omul când e pus față în față cu adevărul, el nu are ce face, el trebuie să recunoască. Acela este copilul lui Dumnezeu. Într-adevăr, în inima lui este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care prima roadă este o dragoste care nu-i de pe pământ. Nu-i una te iubesc, mă iubești, te iubesc și așa mai departe. Este o dragoste din Dumnezeu. Trăiți în dragoste. Dar exemplu desăvârșit nu este nici măcar David, nici măcar Iosif, ci el este Iisus Hristos Domnul. Nu vorbim despre cei din lume, rămânem la noi. Ei au modele și modele, pot să trăiască în tot felul de fapte, pentru că își iau modele pe cei din lume și știm bine cum trăiește lumea. Noi dacă alegem pe Hristos, avem șansa să trăim în dragoste, într-o dragoste desăvârșită. Dacă nu, putem să trăim, așa cum spune Pavel, doar în capitolul 4, pe aceeași pagină, versetul 17. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Dar le scrie creștinilor din Efes. Oameni care s-au convertit la credință, dar nu și-au schimbat viața. Și viața lor, trăirea lor, nu era ca și declarația lor de credință. Nu, mărturisirea de credință, cred asta, ba unii aveau și daruri, aveau, mă rog, nu știu cum, dar trăirea lor, viața lor, era ca și păgânii. Și asta e frapant de multe ori și în bisericile noastre. Oameni care vin de ani de zile la biserică, dar felul lor de viață este ca și păgânii. Cum? În deșertăciunea gândurilor lor. Și aici eu nu știu cu ce te confrunți tu, dragul meu. Nu știu cum trăiești noaptea o oră în patul tău până adormi sau două ore. Ce gânduri maci? Te gândești la Hristos, te gândești la veșnicie, te gândești la biserică, te rogi în gândul tău, te gândești și faci planuri cum să ajuți, cum să fii de folos. Aici doar tu și Duhul lui Dumnezeu în momentul acesta îți faci o analiză. Sau trăiești într-o deșertăciune a gândurilor. Depinde ce ai vizionat înainte, la ce te-ai uitat și imagini acele gânduri. Deșertăciunea gândurilor lor. Având mintea întunecată. În zilele noastre sunt atâtea și atâtea lucruri care întunecă mintea. Parcă e explozibil în zilele noastre. Atâta fake news, atâta știre, dar e pus așa. Numai să te înspăimânte. Numai să te frămânți. Numai să nu poți dormi noaptea. Noi primim tot felul de mesaje, dragii mei. Stăm de vorbă cu tot felul de oameni. Eu am analizat într-un an de zile și am văzut că oamenii care se satură cu informații doar într-un anumit loc, au început să gândească exact ca și aceia care îi informează sau îi dezinformează. Când alții se alimentează cu știri și cu altceva din alt loc, numai de acolo. Nu mai spun surori, frați care cumva s-a abonat la un canal pe YouTube unde sunt numai prorocii, de acolo curt tot felul de prorocii. Și numai apare, ce zici de asta, ce zici de asta. Mie deja, să nu folosesc un cuvânt greșit, să nu supăr. Nici nu mai vine să le ascult. Deci când vremurile din urmă vor fi mulți proroci mincinoși. Și oamenii aceia trăiesc o groază. Ei nu mai trăiesc în dragoste. Nu mai îi peste ei pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Trăiesc cu groază, zilnic le apare câte o prorocie, nu știu de unde. Eu pun întrebarea, cunoști vastul de lucru, știi? Nu știu. Nu, da, frământați, stresați. Dragii mei, păi Duhul lui Dumnezeu credeți că ne aduce într-o stare de asta ca zilnic, numai amenințări, numai... Haideți să fim oameni. Haideți să fim copii al lui Dumnezeu, haideți modul nostru de viață să fie o trăire în dragoste și în lumina Scripturii. Amin. Și am putea să vă continuăm.
E o trăire în felul păgânilor. Zilnic la horoscop. Asta e păgânism. Zilnic pe horoscop. Mă, ce ciudat e, am văzut o imagine așa întreagă. Accesam să citesc o știre despre ceva și între știri era pus horoscopul. Și zic, interesant, uite cât e deșiret cel rău. Uite în ce trăiesc oamenii. O știre numai care aduce groază, cealaltă care aduce panică și între ele horoscopul. Păi, dragii mei, un astfel de stil de viață, de a te alimenta și nu mai poți dormi noaptea și oamenii visează și întreabă ce înseamnă, frate, că am visat asta, că am visat asta. Păi te-ai gândit la atâta, ce să mai însemn? Pentru că dacă tu nu știi să trăiești frumos ca în timpul zilei, să iei Scriptura, să citești un capitol, să te rogi și să lași Duhul lui Dumnezeu să te copleșească, să te îndemne la dragoste, la fapte bune, la blândețe, la bunătate, o pace desăvârșită curge peste tine și dacă vine necazul, e acea pace liniștită, minunată în prezența Domnului. Dar satana vrea ca să trăim ca și păgânii. Într-o deșertăciune de gânduri și gânduri. Citeam o statistică, dar e adevărată. Spunea cu privire la îngrijorări și la frământările oamenilor. La Radio Vocea Evangheliei zilele acestea spunea 95% s-au constatat că toate frământările din mintea omului nu se împlinesc. Îs numai frământări și gânduri, ce va fi mâine, cum va fi, nu se împlinesc. Și culmea, că mai mult de jumătate din cele pesimiste, din cele rele, niciodată nu se împlinesc. O deșercetune de gânduri a omului necredincios care nu are dragostea desăvârșită al Dumnezeu, el se gândește, o, mă trezesc, mă duc, dar dacă îi accident pe drum, dar dacă fac pană la mașină, dar dacă asta, trebuie și să frământă, și să frământă. Asta nu e o trăire după voia Dumnezeu. Tu trebuie să te trezești și să lași dragostea lui Dumnezeu să te umple. Te gândești la Hristos care în fiecare zi vrea să facă voia Tatălui. Și mergi cu o inimă în care știi că Domnul a pregătit și ziua aceasta să trăiesc în ea și să văd ce mi-a pregătit Domnul. Pe cine mi-a pregătit Domnul să pună lângă mine astăzi să-i vorbesc despre Dumnezeu sau dacă n-apuc să vorbesc, să vadă în mine o lumină dar care să-l orbească. Să zică, ce-i cu ăsta? Așa să te gândești. Nu mereu și mereu într-o deșertăciune de gânduri. Și, pentru că e mintea întunecată, dragii mei. Și asta e un stil de păgânism. Nu e o trăire în dragoste. Fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află. Păi noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie, dragii mei, nu să trăim întunecați și în lumină. Nu trebuie să fim străini de viața lui Dumnezeu, ci viața lui Dumnezeu să fie în noi. Și Duhul lui Dumnezeu în noi să reflecte lumină către cei din jur. Noi să fim însetați în fiecare zi după Dumnezeu și El ne dă apa vie, ne umple și apoi dă din noi peste și pentru ceilalți. Și ceilalți se satură cu ceea ce dă din Duhul peste, cu dragoste, cu bunătate. Și să le facă plăcere celor din jur. Dar dacă mereu te vede într-un stil ca și cei din lume, de păgânism, de mereu cu gânduri negre, mereu cu ce se va întâmpla, o, gata, după valul ăsta totul s-a terminat. Dragii mei, stați liniștiți. Ați văzut la mare cum vin valurile. Nu se gata niciodată. Stați liniștiți. Ce, o scăpat lumea de gripă? Nu, nu va scăpa nici de COVID. Stați liniștiți. Haideți să ne obișnuim cu el. Foarte frumos. Haideți să vă spun o întâmplare. A fost chemat un pastor într-o familie. Copilul a început să se răzvrătească și sigur, tata și mama au zis, nu mai putem cu el. Nu ne mai ascultă. A început să și bea. A început să fumeze. Nu se poate așa ceva. Ne-am gândit să-l dăm afară. Ce să facem? Și pastorul a ascultat liniștit și a zis, ce scrie pe buletinul lui? Cum îl cheamă? Așa îl cheamă. A cui copilul ăsta? E al nostru. Păi, dragii mei, trăiți în dragoste, oferiți dragoste în continuare, obișnuiți-vă cu el. Păi cum, frate, dar nu? Ba, o să poți. Mai e greu o săptămână, două, e al tău. Dacă îl alungi de acasă, are 99% șanse să nu mai vină niciodată la Hristos. Dacă îl accepți și îl primești cu dragoste, se va întoarce la Dumnezeu. Da, dacă era la o vârstă de disciplinare, se aplica disciplina, dar când deja era matur, după disciplinare plecau de acasă. Și o trăire de genul acesta în dragoste nu înseamnă că accepți păcatul, dar pe păcătos ce să faci cu el? Ce-a făcut Hristos cu noi când eram păcătoși? Interesant că noi am alungat păcătosul și el ne chema. El o strigat, o zis, dacă însetează cineva să vină la mine. Că omul e însetat totdeauna după ceva. N-am putut să înțeleg dragostea tatălui meu. Când noi rând pe rând dintre băieți am început să alunecăm, să nu mai mergem la biserică. Era cel mai greu pentru el când era weekendul. Că dacă veneam măcar toți acasă deodată, dar unul venea la 10, că se plictisea repede de ce era în lume, unul la 11 atunci nu mai avea răbdare să vadă ce era în lume, altul la 12, altul la 1, la 2 și vineam pe rând. Și erau disperați că duminică trebuia să meargă la biserică. Și nu era ca și cum a termopane, ușa scârția pe vremea aceea. Erau numai două camere, unde trăiam toți. Și era cel mai greu, atâta ne-au suportat de mult. Și tot cu dragoste, și tot cu dragoste. Ei, dar au venit o zi când acea dragoste pe care mi-au oferit-o părinții m-a biruit. N-am mai putut rezista dragostei. M-a biruit. Și n-am avut fericita ocazie să fiu acolo, să încheie legământ cu Domnul. Când la telefon îi spuneam tatălui meu, am luat decizia să mă pocăiesc, și acum țin minte, coboram în acel parc mare de la Basilix în jos, bucuros că mi-am luat și eu pentru prima dată un telefon, era în anul 2000. Și ce să fac cu el? Mi l-am încărcat cu 5 euro pe vremea aceea și am zis, sun pe tata. Și am spus, tată, am luat hotărârea să mă botez. N-am mai auzit nimic la celălalt capăt. Numai plânsete. Tată, vreau să mă botez. Și n-am mai putut să vorbească. Plângea și plângea. Eu știam cât s-au rugat pentru mine. Atâta dragoste, atâtea rugăciuni. Domnul ne-a vorbit în seara aceasta că va duce înapoi pe fiii risipitoare. Dacă ai semănat dragoste, dragul meu părinte, să știi că va rodi. Și iată că ajungem să vedem rodurile. Se întorc copiii, se întorc la Dumnezeu. Slăviți să-i fie numele. De ce? Pentru că niște părinți au hotărât într-o zi să trăiască în dragoste. Să nu se răzbune, să nu aplice altceva, ci au hotărât să trăiască în dragoste. E așa de ușor să trăiești într-un fel ca și păgânii. Și am putea să continuăm cu lista, dar e cam neagră și mai bine să nu o vedem. Măcar că ea este. Dacă cineva trăiește așa, îl invit de grabă să se întoarcă la Dumnezeu. E așa de frumos să trăiești în dragoste, dragul meu. Mai este un fel de a trăi. Și acest fel de a trăi este foarte des întâlnit în lumea noastră. Haideți să luăm pe exemplu, ca și exemplu pe Pavel. El trăia în felul iudeilor, adică în religiozitatea lui până la extremă dusă. Trăim astăzi la fel, oameni care sunt atât de religioși, care pentru religia lor sunt atât de dedicați, priviți în islamul extremist, ei sunt stare să detoneze. Dar e vorba de o extremă, de un fanatism. Dar de obicei, în spatele fanatismului religios, sunt niște duhuri. Sunt robiți de cel rău. Nu cu droguri, nu cu alcool, nu cu curvie sau cu alte fapte de rușine. Interesant cu ce? Cu o religie. Dar nu cu neapărat cu religia în sine, ci cu felul întunecat de a interpreta religia. M-am îngrozit auzind într-o carte, nu citind, mai auzim și cărți, că acum sunt pe resurse creștine, Inchiziția din Spania, anilor 1400-1500, zeci de mii, sute de mii de evrei. Numai că o vrut regele Spaniei, care falimenta financiar, să culeagă banii lor, și a băgat motivul religiei și altele și au fost omorât sute de mii. Dar câțiva au reușit să scape și să fugă în alte țări. Fanatismul religios. Crezând că aduc o lucrare, o ofertă, aduc o jertfă lui Dumnezeu omorând pe altcineva. Cât întuneric este acolo, dragul meu. Unii trăiesc în felul păgânilor, n-au de a face cu nimic. Alții trăiesc într-un fanatism religios. Gândiți-vă la apostolul Pavel. A trebuit să iasă Domnul înainte. El se ducea, intra cu forța, prindea creștinii. S-a învoit la uciderea lui Ștefan, crezând că face voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să trăiești în felul religios al lumii. Dacă nu crezi ca el, te omoară. Surprinzător am întâlnit oameni și printre noi. Și cu un aer de superioritate și cu un duh extrem de ieșit în evidență, de judecată, flegmatic, așa spuneau, dacă nu, te dau cineat. Ăla poate fi diacon, poate fi presbiter și pastor, nu. Iadul scris pe el. Și știți la ce? La o interpretare diferită din Scriptură. El avea o încredințare vis-a-vis de, să dăm exemplu, de cina Domnului. Nu. Dacă nu crezi ca și el, el te judecă, te condamnă și te trimite direct acolo. Eu mă gândesc, poate că gândesc greșit, astfel de oameni, dacă ar avea libertatea, chiar ar face, o să te omoare. Crezând că faci un bine. Pentru că, dragul meu, dacă nu trăiești în dragoste, Corinteni 13, știți cum e dragostea? Câtă pierdere! Să crezi că tu ești mai sfânt ca celălalt, dar să te părăsească toată roada Duhului Sfânt, să rămâi un fanatic religios și rodurile în an de zile sunt catastrofale. Sunt catastrofale. Și privind în an de zile la oameni care au stat smeriți, tăcuți, dar au iubit, au trăit în dragoste și au învățat copiii să trăiască în dragoste, să rămână în prezența Domnului, roada este deosebită. Haideți să mai vedem un fel de a trăi, și anume după modelul lui Hristos. Ce ne-a învățat Hristos? Cum să trăim? Dacă ne uităm în istoria creștinismului, am putea să spunem, haideți să vedem primii creștini, haideți să vedem după 100 de ani, după altă 100 de ani. Și dacă ne-am uitat doar la ce rezultat a fost în decursul anilor, și acolo este un risc, pentru că mulți n-au înțeles însuși învățătura Domnului Iisus Hristos. Și anume, 1 Corinteni, capitolul 3, haideți să deschidem, începând cu versetul 1. Începând cu versetul 1. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari. De ce? Că nu le puteați suferi. Și nici chiar acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr. Când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Vorbește Apostolul Pavel corintenilor, acelor corinteni care vedem în capitolul 12 și 14, aveau toate darurile. Nu duceau lipsă de daruri. Și totuși, modul lor de viață, felul lor de a trăi, nu era după exemplu Domnului Iisus Hristos. Nu știu cum de și-au făcut, de și-au format un astfel de stil de viață. Cu atâtea daruri în Corint, să spună Pavel, voi trăiți în felul celorlalți oameni, adică în certuri, în zavistii, în dezbinări, și cum așa, unul zice, eu salut Pavel, altul la Apollo, iată că modelul nu mai era Hristos. Înțelegem din textul acesta. Modelul era Pavel, modelul era Apollo și erau niște sfinți. Dar intervine Pavel și spune, cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu. Acestea sunt oamenii. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Și așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Dragul meu, când te uiți la cel ce predică, la cel ce cântă, te rog să-l vezi doar ca pe un om, ca pe un vas prin care Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea.
Amin.
Și dacă îl vei vedea pe Dumnezeu în cuvântul vestit, vei privi la El, îl vei avea pe Hristos ca model și atunci modul tău de viață va fi unul plăcut lui Dumnezeu. Pentru că se poate trăi într-un creștinism lumesc de felul acesta. Și ni se pare și aici ceva greu de înțeles. Păi cum se mai poate? Noi care ne-am deschis inima, în noi să locuiască Hristos, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, se mai poate să ne lăsăm călăuziți de firea pământească și nu de Duhul? Da, se mai poate. Căci dacă nu suntem vegheatori, dacă nu suntem atenți, dacă privirea noastră nu mai este țintă la Hristos și dacă nu ne impunem ca felul nostru de viață să fie o trăire în dragoste, în Hristos, ca El model, putem ușor să ne urmăm planurile noastre. Și în momentul când am deviat de la țintă și noi ne-am făcut un plan în viitor, vom face orice ca să ne atingem scopul. Dar dacă scopul nu este dumnezeiesc, atunci mișloacele devin umane și rodurile se văd mai pe urmă. De aceea, dragul meu, vreau să răsune în urechile noastre încă o dată, să luăm ca pildă pe Dumnezeu care ne l-a dat pe Hristos, în care vedem o dragoste desăvârșită. Pe când eram noi încă păcătoși, El ne-a iubit, nu ne-a respins. Și dragostea aceasta desăvârșită ne-o dăruiește nouă în dar și ne spune, așa cum Hristos a dat pe Sine pentru noi. El ne spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea viața cineva pentru prietenii Lui. Spuneau ucenicilor, voi sunteți prietenii mei. Eu îmi dau viața pentru voi. Vă dau o poruncă nouă, spune în Evanghelia după Ioan, să vă iubiți unii pe alții cum? Cum v-am iubit eu? Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Aceasta este ținta. El este ținta, dragii mei. Dacă vrem să avem o viață plăcută lui Dumnezeu, El ne cheamă să trăim în dragoste. Avem Corinteni 13 și îl știm mulți pe de rost. Vedem ceea ce face dragostea. Vedem la sfârșit că prorociile se vor sfârși. Lucrările toate se vor încheia. Și totuși dragostea nu va pieri niciodată. De aceea Domnul ne dă să trăim în niște lucruri care rămân veșnice. Aici aceste simțuri vor înceta odată ce intrăm în pământ. Multe din funcțiile care le avem trupește vor înceta aici. Dar în omul acela nou, pe care Dumnezeu ni-l va da veșnic, în trupul acela nou, să știți că aceste trei rămân, credința, nădejdea și dragostea. Și este o punte de legătură între omul care trăiește aici și cel veșnic. Și dacă aici trăim într-o credință neprefăcută din Dumnezeu, dacă trăim în nădejdea mântuirii și dacă trăim în dragoste, toate acestea semănate vor fi un rod în veșnicie. Și atunci nu vom merge cu mâna goală înaintea scaunului de judecată. Dacă trăim în dragoste, dragostea și are rodul ei. Și atunci vom avea harul să auzim, vino rob bun și credincios. Să avem harul să fim chemați cu cei de la dreapta. De ce? Pentru că am trăit în dragoste și dragostea își are rodul ei. Așa cum spune acolo că am fost flămând și dragostea dă celui flămând să mănânce. Am fost gol și dragostea, trăirea în dragoste, îmbracă pe cel care n-are o haină. Doar dragostea lui Hristos o face. Omul mai face și el așa cât poate și cum poate. Dar dragostea lui Dumnezeu, ea rodește noi, slăvit să fie Domnul. Timpul a trecut așa de repede. Vreau să vă spun o mică întâmplare
Ca să știți că iubirea lui Hristos în noi aduce vindecarea sufletului și a trupului. O întâmplare spune, mai sunt și alte scrieri, nu doar cele care sunt în Biblie, despre cei care au avut harul să fie vindecați și transformați de Hristos. Sunt multe cărți scrise, doar puține sunt traduse, puține s-au mai păstrat. Totuși, despre Ioel, un băiat din Galileea, s-a scris o carte și anume, în copilăria lui, jucându-se cu alți copii, un samaritean l-a împins de pe o stâncă și a căzut. Și-a fracturat un picior și spatele și pentru că nu era medicina cu 2000 de ani, pe vremea Domnului Iisus Hristos, el s-a vindecat așa olog. Fiind copil, nu se mai putea juca cu ceilalți din jur și amărăciunea, frustrarea, durerea îl măcina în fiecare zi înăuntru. Stătea pe o prispă acolo, lângă piața din Capernaum și mereu, mereu își făcea planuri în mintea lui ce va face când va fi mare și cum va putea să se răzbune pe acel samaritean care l-a împins și l-a nenorocit pe viață. Au trecut ani și el creștea și în fiecare noapte își făcea doar planuri și planuri cum să se răzbune, crezând că aceasta îl va liniști, că aceasta va aduce pacea sufletească și frământările pe care el le avea privindu-se pe el și neputința lui. Mai ales când durerile mari îl cercetau și suferea mult, îi accelera această dorință în el de răzbunare, crezând că va aduce pace. Crescând, a ajuns să întâlnească un om care, în copilăria lui, a trăit mult timp alături de Iisus, când era copil Iisus. Și acest om era total deosebit de ceilalți, era tâmplar acolo și acest Ioel ajunge să lucreze la el cu dorința să facă bani ca să plătească pe cineva când va ajunge mare, să îi răsplătească acelui samaritean pe măsură și își imagina el că nimic nu poate fi mai dureros decât să-i scoată ochii, să-l orbească. Și atunci el se va liniști că s-a răzbunat. Ajunge să cunoască pe acest om care a fost în prezența lui Iisus și a văzut atâta dragoste în el, îl trata ca pe copilul lui. A văzut atâta liniște, atâta pace și încerca să ajungă să-l înțeleagă. A ajuns perioada la 13-14 ani când Iisus își începea lucrarea și a auzit cum un anume Iisus începe să vindece oamenii. Și începe să vindece oamenii. Și acela la care el lucra, fiind prieten cu Iisus din copilărie, s-a dus să se întâlnească cu Iisus, să vadă, el este Mesia. Povestea este mai lungă și ajunge acest Ioel, acest tânăr, olog, să asiste la o predică a Domnului Iisus Hristos, unde au fost vindecați toți bolnavii. Și el, frapat de învățătura Domnului Iisus și de predicile care le-a ascultat, și-a dat seama că nu poate să iasă în față, să fie vindecat sau să ceară de la Iisus vindecare, pentru că el încă avea multă ură față de cel care a făcut rău, față de acel samaritean. Și într-o noapte, când și-a dat seama că atâția și atâția sunt vindecați și el e totolog, atunci a capitulat după o noapte în care n-a dormit și spre dimineață s-a plecat pe genunchi și a spus, Dumnezeule Tată, vreau să iert pe acest samaritean care m-a făcut olog. Eliberează-mă, te rog, în inima și în sufletul meu. Dă-mi acea dragoste despre care propovăduiește Iisus. Că vreau mai întâi să iubesc. S-a ridicat de pe genunchi, schimbat un alt om. A alergat pe plaja aceea din Capernaum știind că Hristos, Iisus, se ruga de multe ori noaptea. El era în preajma oamenilor care umblau cu Iisus. Și spre uimirea lui, dis de dimineață, l-a întâlnit pe Domnul Iisus mergând pe țară. N-a avut putere să-i ceară să fie vindecat. A căzut la picioarele lui Iisus și a spus, Iisuse, cred că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu și vreau să iert așa cum ai învățat. În momentul acela s-a întins o mână înspre el, era mâna Domnului Iisus. L-a ridicat, i-a dat o privire blândă, l-a îmbrățișat și după aia l-a lăsat să plece. Ioel, mărgând plin de fericire, pentru că acea privire a lui Iisus, care străpungea până în inimă, l-a transformat într-un mod deosebit. Mărgând pe plajă și-a dat seama că piciorul lui, care era mai scurt, crescuse. Și era normal ca celălalt. A început să se pipăie pe spate și a văzut că spatele i s-a îndreptat. A trăit minunea vindecării fără să o ceară, dar până atunci n-a putut, că nu a iertat. Și n-a trăit în dragoste. Modul lui de viață era numai și numai să se răzbune. Când a început să trăiască în dragostea lui Hristos, a primit vindecare.
Timpul se duce așa repede. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să facem această rugăciune ca să cerem de la Dumnezeu putere. Poate că este cineva în locul acesta care nu poate să trăiască în dragoste. Nu știu modul lui de viață, nu știu frământările din inima lui, din gândurile lui. Dar poate că îi cercetat și îi frământat de alte stări, dar nu de o trăire în dragoste. Ne vom ruga Domnului ca să ne elibereze. Dacă este vreo legătură care te ține și nu poți să trăiești în dragoste, în seara aceasta vom cere Domnului ca să ne elibereze. Aleluia. Și să ne umple de Duhul Lui ca să putem să trăim în dragoste după voia Lui, având ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum stăm, ne închinăm. Amin.
Amin.